të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 8 prill 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë po vazhdon ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës Hashim Thaçi. Derisa Hashim Thaçi do të jetë president i ri, cila është trashëgimia politike e Atifete Jahjagës? Liderët politik në Maqedoni e kanë akuzuar njëri tjetrin për krizën politike në këtë vend. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë në këto çaste po vazhdon ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentja deritashme Atifete Jahjaga kanë parakaluar para gardës ceremoniale të forcave të sigurisë së Kosovës. Pastaj presidentja deritashme Jahjaga i ka dorëzuar kushtetutën e Kosovës presidentit të ri Hashim Thaçi si simbol të nderit dhe detyrës së tij. U dorëzoi kushtetutën e Kosovës që përcakton ardhmërinë e Kosovës si shtet të lirë të pavarur, si shtet demokratik dhe paqëdashës dhe shtet i barabartë për të gjithë qytetarët, ka thënë Atifete Jahjaga. Ndërkohë, derisa e ka pranuar kushtetutën e Kosovës, presidenti i ri Hashim Thaçi ka theksuar se do ta respektoj kushtetutën. Do ta ruaj dhe kultivoj kushtetutën e Kosovës, simbolin dhe bazën elementare të shtetësisë së Kosovës, në unitetin ton politik dhe qytetar, dhe do të jem gardiani kushtetutës, ka thënë Hashim Thaçi. Më tutje ai ka theksuar:
Unë jam vetëm një president, i thjesht i një populli heronjësh. Ju premtoj se nuk ka fuqi që do të mund të ndonë emrat e heronjive.
Në ceremoninë e inaugurimit në Prishtinë po marrin pjesë afro 1000 mysafirë nga Kosova dhe shumë vende të ndryshme të botës. Antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara Elliot Engel e ka uruar Hashim Thaçin për inaugurimin në postin e presidentit të Kosovës. Urimet e mia për presidentin e ri të Kosovës Hashim Thaçi, tha Elliot Engel, dhe ka shtuar se ai është patriot dhe mbrojtës i fuqishëm i popullit të Kosovës. Zoti Engel, nëpërmjet një deklarate të mbrëmshme, thotë se i uron sukses atij dhe pret që të punojë me të në postin e tij të ri. Po ashtu dëshiroj ta falenderoj presidentin në largim Atifete Jahjaga për vitet që i ka shërbyer vendit, thot më tutje Engel duke konstatuar se ajo ishte forcë e unitetit e gjatë një kohë shumë të vështirë dhe përçarese për vendin e saj dhe gjithnjë ka shërbyer me nder. Forcat e moderuara kryengritëse në Siri kanë marrë kontrollin në një qytet të strategjik në pjesën veriore të këtij vendi nga militantët e shtetit islamik. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër, që e ka rjetin e vëzhguesve brenda Siris, njoftoi se kryengritësit e moderuar që luftojnë nën flamurin e ushtrisë së re të Siris, e kanë marrë kontrollin ndaj qytetit Al-Erai pas përleshjeve të ashpra me militantët e shtetit islamik gjatë ditës së djeshme. Rënja e këtij qyteti është nxitje për kryengritësit, derisa ata po luftojnë për marrjen e kontrollit në qytetin e ndar Aleppo. Marrja e kontrollit në qytetin Al-Erai pas disa ditëve të luftimeve të rënda po ashtu e siguron një linjë të rëndësishme të furnizimit nga Turqia për kryengritësit. Greqia e ka dëbuar grupin e dytë me 45 migrantë për në Turqi, sipas marrëveshjes kundërthënëse të Bashkimit Evropian me Turqinë, që synon zbutjen e migrimit masiv në Evropë. Ky grup i migrantëve është nisur sot nga ishulli Lesbos në Greqi me anije për në Turqi. Grupi parë prej 202 migrantëve është kthyer në Turqi më 4 prill. Një herësh sirianët e parë kanë arritur në Gjermani dhe Finland nga Turqia, po këtë ditë sipas një marrëveshje ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në blokun e lajmeve, presidenti i ri i Kosovës Hashim Thaçi është inauguruar sot. Por shtrohet pyetja se çfarë trashëgimi e ka lënë presidentja deritashme Atifete Jahjaga. Kronike Luljeta Krasniqit.
Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka bërë një përfaqësim mjaft të mirë në arenën ndërkombëtare, por që një përfaqësim të tillë nuk ishte arritur ta bënte edhe brenda Kosovës.
Presidentja e Kosovës në përfaqësimin e shtetit Kosovës në arenën ndërkombëtare, domethënë në forumet ndryshme Europiane dhe sidomos Shtete Bashkuame të Amerikës ja kanë ngrit imazhin Republikës së Kosovës, mirë po sa i përket funksionimit saj unifikuese e popullit dhe si garantuese e institucioneve demokratike në vend, ajo praktikisht nuk marrë trazio për kundrazi. Ajo e ka legitimu një këtë qeverisje.
Por me gjithë sukseset që i njohën në arenën ndërkomtare, sa u përket politikave të brendshme, analistët vlerësojnë se presidentja Jahjaga nuk ka inicuar ndonjë reform substanciale në të mirë të vendit. Publicisti Halil Matoshi, duke fol për krizën politike që kaloi Kosova gjatë kohës kur atifete Jahjaga ishte në krye të shtetit, thot që kjo e fundit nuk arriti të tejkaloj problemet me të cilat përballej skena politike.
Kulmin e mandatit të saj, praktikisht para 2 vjetësh, ka ardhur deri te kriza institucionale 6 mujore, pastaj ndërtuar qeveria e re, fillon prap kriza, protestat, dhe asnjëherë ajo nuk mundi që ta ullë në të rizë politike, spektrin politik, t'i ullë tensionet dhe ta deblokoj funksionimin e institucioneve demokratike të vanit.
Ajo çfarë karakterizoi presidentën Jahjaga, si pas përfaqësuesve të shoqërisë civile, thuhet të ishte zëri grave të cilat ishin viktime dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Jahjaga themeloi këshillin kombëtar për të mbijetuarat e dhunës seksuale, ku edhe ishte kryesuese këtij këshilli. Përveç kësaj, ajo kërkoi ndihmë nga ndërkombëtarët që kriminalët e këtyre veprave të ndiqen penalisht. Feride Rushiti nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarave të Torturës thotë se presidentja Jahjaga gjatë mandatit të saj bëri kthesë historike për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës.
Herë parë ka arritë që çështja e këtyre viktimave të vihet në agjendën shtetërore përmes Këshillit Kombëtar për të mbijetuarat e dhunës seksuale të luftës. Përmes këtij këshilli është arritur, përveç të vihet si prioritet që çështja, natyrisht të bëhen edhe punë të mbarë timin e të shpejtimit të njohjes së gjërave të viktimave, të statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Aktivistët për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë thonë se institucionet duhet të kenë qasje më serioze ndaj keqtrajtimeve seksuale të nxënësve në shkolla dhe duhet të ndërmerren masa të menjëhershme kundër atyre që ishin të përfshirë në raste të tilla. Aktivistët shprehen se këto raste janë tejet shqetësuese. Kronike Ariana Kasapollit.
Vetëm gjatë muajit mars të këtij viti janë raportuar 3 raste të sulmit seksual në shkollat e Kosovës. Ndërkaq, sipas autoriteteve të rendit, thuhet se gjatë vitit 2015 kanë qenë të raportuara 5 raste të sulmeve seksuale në përshkolla, derisa për vitin 2016, ky institucion nuk posedon të dhëna statistikore. Alketa Lasku nga Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve KOMF ka thënë se abuzimet seksuale me fëmijë kërkojnë një qasje më serioze nga institucionet relevante. Ajo i rekomandon Ministrisë së Arsimit që të vendosë një bashkëpunim më të ngushtë me drejtoritë e shkollave dhe drejtoritë komunale të arsimit.
Dhe ne i bëjmë thirrje Ministrisë së Arsimit që të aktivizojë inspektoratin e arsimit që të merren masa të menjëhershme ndaj personave të cilët kanë qenë të implikuar në veprime të tilla. Gjithashtu është tepër e domosdoshme që të hartohen nga Ministria e Arsimit politika për mbrojtjen e fëmijëve brenda institucioneve shkollore, që institucioni së cila shkolla të ketë politikën e mbrojtjes së fëmijëve në të cilën specifikohen cilët janë personat përgjegjës për adresimin e rasteve të dhunës në brenda shkollës.
Ndërkaq, autoritetet e rendit kanë shpjeguar se çka ndodh në rast të raportimit për dhunë seksuale ndaj nxënësve në shkolla. Daut Hoxha, zyrtar për informim, thotë se gjithmonë veprohet në atë mënyrë që të respektojnë të drejtat parimore të fëmijës, siç është identiteti, shëndeti, mbrojtja dhe siguria.
Pas pranimit të çdo informacioni për ndonjë rast të dhunës apo abuzimi seksual ndaj fëmijës, policia vepron në mënyrë profesionale konform rregullave dhe procedurave ligjore, gjithherë në interesin më të mirë të fëmijës. Në këtë drejtim policia ka të ndërtuara apo themeluar njësi të veçanta dhe të specializuara për të trajtuar rastet e dhunës ndaj fëmijëve, se çfarë do natyrë që ato shfaqen.
Zoti Hoxha shton se nëse fëmia ka psuar lëndime fizike, psikike apo është i dhunuar seksualisht, atëherë dërgohet tek mjeku kompetent dhe në mjeksi ligjore për ekzaminim.
Në shumicën e rasteve njoftohet njëri prind për të qenë prezent gjatë gjitha procedurave, përveç në rastet kur vetë prindi apo domethënë kujdestari i tij është dhunues, atëherë fëmia në përfaqësim punëtori social nga qendra për punë sociale e vendbanimit të fëmijës. Po ashtu çdo herë kontaktuat edhe prokurori lidhur me veprimet e policisë gjatë procedurave hetimore.
Ndërkaq, Anduena Arni, psikologe, shpjegon lidhur me atë se si ndikon abuzimi seksual tek një fëmijë apo adoleshent.
Dhuna seksuale në shkolla është një fenomen i cili është i paraqitshëm edhe në vendin tonë, mirë po mbetet si tem tabu dhe nuk diskutohet shumë rreth kësaj çështje, asa do të kishte nevojë.
Sidoqoftë, sipas statistikave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, për periudhën janar 2015, shkurt 2016, nga gjithsej 111 lënë të veprave penale kundër integritetit seksual të shkaktuar ndaj të miturve, vetëm 38 raste të tilla janë zgjidhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Liderët e dy partive kryesore të Maqedonisë dje e kanë akuzuar njëri tjetrin lidhur me krizën politike e cila duket se po thellohet gjithnjë më tepër. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Pas paralajmërimit nga kreu opozitës maqedonese, lidhja socialdemokrate e Maqedonisë Zoran Zaev se do të bojkotojë zgjedhjet, ai u ka bërë thirrje të gjitha partive politike në opozitë, sektorit civil, si dhe të gjithë qytetarëve për formimin e një fronti të përbashkët që do të luftojë regjimin e Nikola Gruevskit.
Povikuam deneska na shiro gragenski front.
Juftoj për formimin e një fronti të gjerë popullor të Maqedonisë së Lirë kundër Gruevskit. Ftoj që platformës për Maqedoninë të Lirë të bashkangjiten partnerët e koalicionit të lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë, partitë politike, profesorët, intelektualet, sindikatat, të punësuarit, të papunësuarit, luftëtarët për liri. Bashk e vazhdojmë luftën për një Maqedoni demokratike, ka deklaruar lideri lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Zaev duke potencuar edhe njëherë se më 5 qershor është e pamundur të krijohen kushte për zgjedhje demokratike.
Gruevski i Ahmeti së jednostranata odluka gje napravja izborite vë Makedonia nevozmozhni.
Me sjellën e vendimit të një anshëm nga VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim për shpërndarjen e kuvendit, zgjedhjet u bën të pamundshme. Për këtë arsye, opozita do t'i përdorë të gjitha mjetet që i kanë në dispozicion. Marrëveshja politike e Përzhinos mbetet e vetmja rrugë dalje nga kjo situatë. E dim që nuk ka kushte për zgjedhje të rregullta pa pastrimin e listës zgjedhore. Ishte decid lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev duke hedhur poshtë pretendimet e disa medjave se bashkësia ndërkombëtare është duke bërë presion që të ndryshojë vendimin dhe të futet në garën zgjedhore. Përderisa lideri i partisë maqedonase në pushtet VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, ish kryeministri i Maqedonisë, tha se krizës duhet i jepet fund me organizimin e zgjedhjeve më 5 qershor, sepse sipas tij të gjitha pikat e marrëveshjes politike janë realizuar. Gruevski tha se Zaevi ka frikë nga zgjedhje sepse të gjitha anketat tregojnë qartë se partia e tij do të dalë humbëse në zgjedhjet e qershorit.
Ja stvedam deka i vojë në vakva situacija, izborit e si izle sot krizata.
Kushte për zgjedhje ka, dhe çdo kush ka të drejtë të vendose në to do të marrë pjesë ose jo. Mjaftishte, kjo krizë duhet të përfundoj. Pas kësaj qëndron frika dhe tentimi për ndryshimin e dhumbshëm të qeverisë së Maqedonisë nga ana e opozitës, e cila është e humbur, ka theksuar lideri i partisë maqedonase në pushtet VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski. Pro mbajtjes së zgjedhjeve është shprehur dhe partia shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim. Lideri i kësaj partie Ali Ahmeti tha se më 5 qershor do të ketë zgjedhje dhe partia që drejton ai do të marrë pjesë në to. Ndërkohë Partia Demokratike Shqiptare dhe sot ka përsëritur se qëndron pas deklaratës së liderit të kësaj partie Mendu Thaçi se më me rëndësi është përmbushje e kushteve sesa data e zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Prishtinë po vazhdon ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës Hashim Thaçi. Liderët politik në Maqedoninë kanë akuzuar njëri tjetrin për krizën politike në këtë vend. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.